Du lytter til en podcast af Kræftens Bekæmpelse og Okay Bravo.
Hvis nu, at du skulle tage billeder til min begravelse, hvordan vil du bære dig ad med det?
Ja, det er vildt svært. Altså, jeg tror, jeg vil bare gå til det som en portrætopgave. Og så tror jeg, jeg vil være ked af det også.
Mit navn er Malte, og i 2025 fik jeg diagnosen kræft i hjernestammen. Jeg lever med hjernetræthed, dobbeltsyn, hovedpine og mange andre gener. Min tumor sidder et sted, hvor den ikke kan fjernes, og jeg er derfor fået stemplet uhelbredeligt syg. Kræft er en lortesygdom. For nogen tager kræft alt fra dem. Håbet, motivationen og nogle gange livet. Min kræftsygdom har sat gang i en bevægelse i mig. En drivkraft, om man vil. For hvis jeg er så privilegeret at have det mindste tilbage at skyde med, så vil jeg bruge den på at leve mit liv alt det, jeg kan. Derfor har jeg lavet en bucket list. En liste over alle de ting, jeg gerne vil nå, inden jeg dør. Første punkt på den liste er at lave en podcast. Og her er vi så. Velkommen til min podcast. Du lytter til Maltes Drivkraft. Ja, det er bare ret vildt, sådan, at du vil være med. Det synes jeg bare...
Jeg har det vildt over, du har det vildt over det.
Har du det?
Ja, det har jeg.
Men er der ikke ret mange, der sådan fangøler på dig?
Jeg er så jysk, så jeg har så svært ved at sige, jo, det er der. Men jo, det er der. Ja. Jeg prøver at own det lidt.
Ja, det men, synes jeg også, du skal. Når man kan gå i Gucci og Adidas træsko, så holder man det lidt.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Petra, først og fremmest, tusind tak, fordi du gider være med i min podcast.
Selv tak.
Det er jeg virkelig glad for. Du er i min optik sådan en af Danmarks allerdygtigste, hvis ikke den dygtigste fotograf. Og du er den, som jeg arbejdsmæssigt ser allermest op til. Dine billeder, de er så sanselige. Altså, man kan næsten sådan smage dine billeder. Der er noget sådan enormt ægte ved dine billeder. Det er også en af grundene til, at jeg sådan fik lyst til at tage billeder i sin tid. Der findes jo allerede et hav af podcasts, som introducerer dig som fotografen, alle de kendte gerne vil fotograferes af, eller fotografen, der sammen med Maja Malou Lyse satte kvindekroppen fri i Girlification. Sådan. Men jeg kunne godt tænke mig, om du selv gad at prøve at sætte nogle ord på, sådan, hvem er Petra Kleis?
Det er virkelig svært. Det er svært at se sig selv, hvad kan man sige, og udefra på den måde, når du ligesom sådan... skal introducere mig. Det synes jeg er super underligt, at der også findes det blik på mig et eller andet sted. Fordi jeg tror, jeg ser mig meget som håndværker, der laver et håndværk, og som har få redskaber i værktøjskassen. Fordi jeg ikke er særlig god til teknik, så har det altid været sådan ret simpelt, det jeg gjorde, og det har på en måde nok været mit held, fordi det har også gjort, at jeg gjorde meget det samme hver gang. Og det ligesom låste mig i noget, der var mit. Jeg tror, jeg vil bare være sådan en godt gammeldags portrætfotograf. Det tror jeg, sådan jeg vil beskrive mig selv.
Okay. Jeg har sådan tre korte spørgsmål, for lige sådan at tune mig ind på sådan... hvem du er i forhold til den her situation, som jeg står i.
Mm-hmm.
Har du selv haft kræft, eller har du selv kræft?
Nej, det har jeg ikke.
Har du haft alvorlig sygdom tæt inde på livet?
Ja, det har jeg. Jeg har haft meget alvorlig psykisk sygdom tæt inde på livet. Både min mor og min bror. Og min mor døde af en alvorlig fysisk sygdom, som hedder skleromi. Jeg har øvet mig at sige det. Som var en sygdom, der gjorde, at vejret omkring hendes ligesom vitale organer blev stift. Forfærdelig sygdom, så hun vidste egentlig, at hun ville dø, og hun vidste, at den måde, hun ville dø på, det var basically at blive kvalt.
Oh.
Fordi at lungerne ikke fungerede. Så virkelig forfærdelig.
What? Det lyder helt vildt.
Ja, det var
også vildt. Også sådan klaustrofobisk at være i.
Meget.
Ja.
Rigtig, rigtig meget.
Og det sidste spørgsmål, det er sådan, har det gjort, at du ser anderledes på verden på grund af de her ting?
Absolut, 100%. De fleste, der kender bare lidt til mig, ved, at min bror var ude for en ulykke. Mm. Han var 15, og jeg var 13. Og det ligesom vendte op og ned på alt i min familie, og gjorde, at, at jeg fik indblik i en anden verden, end var det ikke sket. Det er helt sikkert. Jeg har jo set indersiden af mange psykiatriske hospitaler, og oplevet, hvordan det ligesom er at være pårørende til mennesker, som har det enormt dårligt psykisk, også fysisk nogle gange, ikke? Og jeg tror bare, det sådan har gjort min sådan empati og min nysgerrighed på mennesker stor, og min sådan empati for dem, der bøvler med noget, er enormt stor. Ja.
Det synes jeg på en eller anden måde også godt, man kan se i dine billeder. Altså, der er jo på en eller anden måde sådan en omfavnelse af mennesker,
mm-hmm.
på alle de måder, de ser ud på,
mm-hmm.
og alle de måder, de er på.
Ja.
Og så det smukke i det.
Ja.
Altså, har du sådan igennem det lært at se det smukke i usmukke ting?
Det tror jeg altid, jeg har gjort. Det er ikke noget, jeg ligesom har skulle tillære mig, eller... Altså, det har jeg altid gjort. Jeg har altid synes, at det sådan uperfekte var interessant. Og så tror jeg, jeg har jo nok indirekte, eller sådan underbevidst, haft et stort behov for også at lave noget, hvor, hvad kan man sige, hvis min mor så med, at hun ikke følte sig fuldstændig kørt over af perfekthed, ikke?
Okay.
Og i det hele taget forsøge sådan at repræsentere andre mennesker end de der meget, meget smukke gazelle-modeller, ikke?
Grunden til, at jeg spørger om alt det her,
mm-hmm.
det er jo fordi, jeg har fået konstateret kræft i hjernestammen,
mm-hmm.
og det har jo sat i gang i sådan en urgency i mig.
Ja.
Altså det, min læge sagde det meget godt, synes jeg. Han sagde, vi har jo alle sammen et ægur, der tæller ned til, vi skal dø.
Mm-hmm.
Dit tækker bare lidt højere.
Ja.
Altså jeg er blevet opmærksom på, at okay, der er reelt kun en, altså x antal tid til, at jeg ikke er her mere.
Ja.
Og derfor så skal jeg have det maksimale ud af den tid, jeg er her.
Ja.
Jeg har lavet den her liste, bucket list, over ting, jeg gerne vil nå, inden jeg dør.
Ja.
Og på, altså et af punkterne
ja.
På min bucket list, det er at blive en bedre fotograf.
Ja.
Jeg arbejder som fotograf til daglig. Mm. Og ikke mindst at finde min egen personlige stil.
Ja.
Og det er også derfor, jeg inviterer dig. Altså sådan, at man ikke er i tvivl om, når man ser mine billeder, det her, det er et Malte Weiss-billede. For jeg føler, at når man ser dine billeder, så er man ret klar over, det her, det er et Petra Kleis-billede.
Mm.
Altså jeg er jo helt vildt fascineret af dig. Det tror jeg måske, jeg ikke er gået nogen næse forbi i den her podcast indtil videre. Fordi det virker, som om du fuldstændig har fundet frem til det der. Du har fundet sådan en eller anden altså, integritet i dine billeder. Føler du selv, sådan at du har fundet din personlige stil?
Det tror jeg har, men igen, det har jeg fordi, at jeg har haft en masse benspænd. Fordi jeg ikke har været særlig dygtig til en masse ting. Altså, og det i virkeligheden har været lidt mit held. Altså, jeg har altid vidst, at det skulle handle om mennesker. Jeg har næsten altid skudt med enten dagslys eller en lille flash på kameraet, fordi det der med mange lamper, det har jeg altid syntes var super forvirrende. Og jeg har slet ikke tålmodighed til, at jeg ville skulle flytte en lampe, hvis jeg gerne vil flytte mig 3 meter til højre. Så der har været sådan nogle naturlige benspænd, fordi jeg ikke er særlig dygtig til at lære. Altså, jeg ved, at du ikke er enig om at bøvle med det der, altså finde sit eget ligesom præg på det, plus at der jo er, altså du skal bare åbne din Instagram, så er der en million forskellige fotografer, man kan blive inspireret af, ikke? Så nogle gange, så tror jeg også bare, at man på en eller anden måde skal slukke for det der støj, og så finde ud af, hvad kommer direkte fra Maltes hjerte, hvis du ikke skulle ligesom please nogen, eller hvis du ikke havde, du ved, forskellige fotografer i tankerne, men bare ligesom, hvad dig, hvad vil du så gøre? Altså, jeg vil også sige til dig, hvis ikke du skyder analog, så skulle du prøve det. Altså, det er også, det er enormt spændende, fordi du ligesom ikke har, du ved, alle de tryk på knappen. Du er nødt til at koncentrere dig og tænke dig om at spare lidt, fordi det koster så mange penge at fotografere analog, ikke? Og der får du også et look for æret. Selvfølgelig kan du tone det i den ene eller den anden retning, alt efter hvad du er til. Men du får allerede der et enormt vidunderligt look, som er dejligt sådan taktilt og stofligt og blødt.
Det virker på en eller anden måde også som en sådan, sæt en pris på øjeblikket med en kamera, hvor man, når man skyder med et digitalt kamera, så skyder man jo, jeg skyder en vielse,
ja.
Så skyder man jo derudad,
ja.
For at bare være sikker på at have det billede, der ligesom sådan,
ja.
hvor man med det analog kamera, så har man x antal tryk på knappen, ja, og så er det slut.
Det er nemlig det, og jeg vil godt vide med, at selvom man har taget 3.000 digitalbilleder, og du har skudt 2 ruller film, så har du alt, hvad du har brug for i de 2 ruller film. Altså, det vil jeg nærmest våge at påstå, fordi det ligesom har det hele. Altså, og det lever så meget mere. Det er sådan en helt anden fornemmelse, vil jeg sige, der er med film. Og man kan næsten fornemme, at du ikke har... Du har ikke 100% kontrol. Du har ikke kunnet tage billeder konstant. Du har været nødt til at skulle vælge. Og ofte så de der fejl, der kommer med det analog, eller du ved, det er en gave.
Mm.
At du ikke lige har det perfekte, ja, skud, men så har du noget andet.
Så havde jeg lige tænkt på, at det er sjovt, hvordan at vi snakker om sådan det uperfekte. Mm. Og så når jeg sådan ser dit liv, så virker det sådan ret perfekt.
Mm.
Men jeg er med på, at der har været en masse toughness i det også. Hvordan har du det med, at jeg siger det?
Altså, det er jo, det er lidt min akilleshæl, vil jeg sige. Altså, det, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det gør ondt, men det er noget, jeg er opmærksom på. Det er en af grundene til, at jeg er ekstremt åben omkring min bror og min familie, og i det hele taget også forsøger at fortælle om, at det godt være, at det ser lykkeligt ud det hele, men det er det ikke, og at mit arbejdsliv er... Jeg tænker, at der er mange, der tænker, at jeg får nogle nice opgaver. Mm. Det gør jeg også, men jeg arbejder også konstant, og ja, jeg har også, der er også et andet pres, og der er også, altså, der følger bare en masse ting med. Mit liv er langt fra perfekt. Jeg tror, jeg har været dygtig til ligesom at fordi at jeg er fotograf, tror jeg, og går ekstremt meget op i det visuelle, været dygtig til også at lave mig et hjem, der ser enormt smukt ud, og ja, køre en bil, der er smuk, og alle de der ting. Og det er noget, jeg sætter pris på. Jeg har ikke fået alle de der ting, fordi det, nej, ser godt ud på Instagram. Jeg har gjort det, fordi jeg bliver simpelthen lykkelig hver, ja, morgen, jeg står op. Og
men altså, man skal heller ikke, altså man skal ikke kæmpe sig i et godt gardin. Altså, det skal man bare ikke. Er det ikke rigtigt?
Jeg er helt enig.
De der farver, og når de sådan blafrer i vinden, og sådan, ja, der er noget enormt smukt i det, det skal man bare ikke.
Det er der virkelig. Men det er en ting, jeg tænker enormt meget over. Jeg kan godt nogle gange, jeg ved ikke, om jeg siger, skamme mig lidt, men jeg kan godt ligesom, jeg prøver virkelig at minde mig selv om, at der skal være balance i forhold til, hvad jeg ligesom deler. Fordi det sidste, jeg vil, er, at nogen går rundt og tror, at mit liv er lykkeligt. Jeg tror ikke, der er nogens liv, der er lykkeligt.
Jeg kan godt lide at pynte sådan mit liv. Også fordi der måske er sådan lidt sort inden i mig nogle gange. Mm. Så er det rart, at jeg har et snedkerkøkken.
Ja.
Fordi at jeg kan kigge på det og blive glad hver gang, jeg kigger på det.
Jeg forstår fuldstændig. Og det er igen til det der med godt håndværk, ikke?
Jo.
Det er bare noget, man bliver gladere. Man sætter, ja, pris på det.
Og jeg tror bare, at jeg har et stort behov for at putte flotte ting ind i mit liv, fordi der er nogle utroligt grimme ting også. Ja. Jeg lever på den ene side sådan et liv, som er lykkeligt.
Mm.
Har 2 drenge, glad for, har en hustru, jeg er glad for, et flot hjem. Og så på den anden side er der sådan en sorg, en ulykke i mig over sådan min situation. Og det, vi står i, og er bange for at forlade det liv.
Mm-hmm.
Så jeg er sådan meget optaget af de der kontraster der.
Mm-hmm.
Det er meget smukke i en grim verden, eller det er meget grimme i en smuk verden.
Mm-hmm.
Og det er nok også derfor, jeg sådan er så fascineret af fotografiet. Altså, jeg synes nogle gange, det er svært at få folk til at forstå mig.
Mm-hmm.
Altså sådan, jeg synes ikke, jeg har ord nok til at forklare, hvorfor jeg synes, det er svært at være her.
Mm-hmm.
Men det synes jeg på en eller anden måde, at billedet eller fotografiet kan hjælpe med. Mm. Altså, at folk kan få lov til at se verden en lille smule gennem mine øjne.
Ja.
Men jeg synes også, det er svært. Altså, lige nu synes jeg, jeg har flere ord for det, end jeg ligesom har teknisk formåen.
Ja.
Kan du følge mig?
Det kender jeg godt.
Ja. Jeg synes, det er svært at få det ud igennem mit kamera.
Ja. Jeg tror bare, hvis jeg var i din situation, så ville jeg fotografere hele den der rejse, altså alt, hvad du... Jeg er ikke syg, så jeg kommer ikke de steder, du kommer. Og jeg kan godt være nysgerrig på alle de der ting, du ved. der skal ske, og der sker med dig, alle dine undersøgelser og alt det der. Mm. Og jeg tænker, det ville være fuldstændig oplagt at fotografere alt det.
Ja.
Jeg tænker måske både for dig selv og for dine børn, men også for andre, ligesom den her podcast her.
Ja.
Måske kan hjælpe nogen, ikke? Men det vil bare være vildt spændende, vil jeg synes. Og også et rum, hvor der er noget på spil, og det er jo tit der, at ting bliver interessante. Fordi noget på spil kan også være mange forskellige ting. Altså det kan være en Helle Thorning uden make-up, kan være noget, der, hvor der er noget på spil. Eller, altså bare i det hele taget, hvor folk gør noget, der er ude af deres comfort zone. Allerede der kan der ligesom komme noget ekstra nerve. Ikke?
Fortæl lige den historie med Helle Thorning, hvor der er noget på spil.
Jamen, jeg skulle fotografere Helle Thorning til hendes bog, Blondinens Bekendelser, tror jeg, den hedder.
Mm.
Og det vil jeg gerne. Og så foreslog jeg ligesom, at vi skulle lave i hvert fald et billede, hvor Helle var uden makeup.
Mm.
Fordi det, man har set hende meget smuk, med meget smukt hår og smuk makeup så mange gange. Og mit mål vil altid være at forsøge at lave et eller andet andet. Gøre noget andet med de mennesker, jeg skal fotografere. Så jeg foreslog det, så blev der sagt, fuck nej, skal det vil hun ikke. Og så var jeg sådan lidt, okay, men så kan det også være, at det ikke skal, altså du ved, så lad os droppe det, så kan hun finde en anden dygtig fotograf. Og så tror jeg måske, at hun tænkte over det, og vendte tilbage og sagde, jamen det ville hun godt. Og så lavede vi et billede, hvor hun ikke havde noget makeup på.
Men det er, jo der, hvor man også virkelig har fundet sin personlige stil på en eller anden måde.
Ja.
Altså, hvor man ligesom ved så meget om, hvad man vil.
Ja.
At man ligesom kan sige, at det her, det er ikke for mig, eller det er ikke samarbejde, vi skal lave.
Jeg tror, altså, der er mange fotografer, der er såkaldte gun for hire, kan man sige, og som har det for fedt med det. Og som er kameleoner, som kan lave, du ved, jeg vil gerne have, at du skyder sådan et billede her af mig. Yes, godt. Så gør de det, eller jeg vil gerne have, at du skyder sådan et billede, du ved, der ser helt anderledes ud. Og det har jeg kæmpe stor respekt for, fordi at de kan en hel masse forskellige ting.
Mm.
Det kan jeg ikke. Jeg har det virkelig sådan, jeg kan kun én ting. og det er både godt og dårligt.
Ja.
Men jeg er ligesom nødt til at holde fast i det, altså, så det er ikke rigtig mit. Og når det så ikke er mit, så giver det mig ikke noget, og så føles det mest som tidsspilde.
Ja, altså jeg føler, at jeg er et sted lige nu, hvor jeg tager billeder.
Ja.
Og jeg tager gode billeder, og det er ikke, der er ikke noget problem i det.
Ja.
Men fordi at jeg også ved, at min tid er dyrebar, så gad jeg godt at være der, hvor jeg sådan, jeg laver kun ting, som jeg selv synes er det fedeste.
Ja.
Og problemet er, at jeg ikke ved helt, hvad jeg selv synes er det fedeste endnu.
Det er også mega svært.
Ja.
Det er vildt svært. Altså jeg har fået meget glæde ud af at fotografere min familie. Mine piger især. Min bror. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg har altid været meget inspireret af Sally Mann, hvis du kender hende, som fotograferede sine børn.
Mm.
Og deres barndom, og ligesom gjorde det på sådan noget wet plate, altså kæmpe, kæmpe stor format. Så de der helt sådan, hvad man siger, klassiske motiver af et barn, der står og skal til at hoppe i vandet, som vi alle sammen har taget sådan et billede af vores børn. Det bliver løftet til sådan et, noget, som er sådan super dramatisk og melankolsk. Fordi det er fotograferet på den der måde, hun fotograferer det på. Og de er fuldstændig fantastiske, de der billeder der. Så det er ligesom det der hverdagsliv på en eller anden måde sådan bliver løftet til noget mere, og til noget, som er sådan en lille smule dramatisk. Det kan jeg enormt godt lide.
Også meget smukt. Altså at gøre det der hverdagsliv der sådan til noget mere dramatisk. Fordi jeg har nemlig også prøvet at sidde i haven med mit kamera og tage billeder af drengene.
Ja. Men det er der, du skal have. Det er analog kamera.
Ja.
Måske en sort-hvid film.
Ja.
Så man allerede hjulpet på vej.
Hvis vi nu skulle prøve at bytte liv et øjeblik.
Ja.
Hvis du skulle stå i mine sko, jeg ved, det er svært, og vi har jo også allerede snakket lidt om det.
Mm-hmm.
Men hvis du stod i mine sko, og du skulle finde din personlige stil.
Ja.
Hvordan ville du så bære dig ad?
Det er fandme et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg vil lave en form for nogle benspænd på en eller anden måde, ikke? Fordi du har jo alle valg på alle hylder, og det er jo det, der er så svært. Du kan jo gøre, i dag der kan man jo gøre nærmest lige præcis, hvad man vil, du kan fotografere på. Hvilken som helst måde, du kan redigere det på, hvilken som helst måde, der er alt for mange valg. Så det der med at sige, for eksempel, Nu fotograferer jeg kun analog. Jeg fotograferer kun med den her film. Du kan jo finde dig en eller anden film, der er Maltes film.
Ja.
Der er en million forskellige film, som hver har deres udtryk, ikke? Og så prøv at gå med det, og så holde sig til det. Altså man kan sige, det der med, at jeg har mit særlige udtryk, gør jo også, altså det kan jo også være en hemsko, hvis man kan sige det sådan, eller det kan jo også være begrænsende, fordi jeg kan ikke pludselig gøre noget andet, fordi så er det ikke mit. Så jeg er jo også låst i nogle situationer, hvor jeg helst, hvis det skal ligne mit, skal gøre tingene på den samme måde. Så jeg begrænser også mig selv. Mm. Du kan også tænke, hvis Malte nu kun må skyde med den der film, så kan det også begrænse.
Mm.
Men jeg tror, begrænsning er godt.
Det tror jeg også.
Så jeg tror, hvis jeg var dig, så er det det, jeg vil gøre. Så vil jeg lytte til Petra og købe det kamera, hun anbefalede mig. Og så vil jeg begynde at eksperimentere med det og holde mig til det, så langt hen ad vejen jeg kunne. Og også bare komme ind i hele den der verden med at gå og glæde sig til at få scan tilbage. Lidt eller snedker køkkenet, ikke?
Jo.
Og download de der billeder og se, hvad du har kreeret. Og måske har du fucket op, og måske har du ikke, og måske har du lavet et eller andet fuldstændig magisk. Men du har kun de der 10 billeder, der nu er på en film, eller 16, hvis du er heldig.
Det er jo også en af, hvad kan man sige, akilleshælene ved at være i min situation, det er også, at altså, alt bliver dyrebart.
Ja.
Så hvis ting ikke har værdi, eller hvis ting ikke giver mening for mig, så er det lige meget.
Ja.
Så det der med at gøre processen meget dyrebar, er jo også
ja.
Altså, en
absolut.
God ting.
Ja. Altså, det er jo en kliché at sige, men på mange måder har du også fået en gave.
Mm.
Altså, jeg er med på, at det er måske ikke lige verdens fedeste gave, man har lyst til at få, men jeg har bare hørt mange, som har været i din situation, beskrive, at der er nogle ting, der også bliver sådan renere og klarere, og man måske...
Altså, jeg var med min ældste søn til svømning, han var 5, da han gik til svømning der, og sad bare og fik tår i øjnene over, hvor smukt det var.
Ja.
Og kunne se, at de andre forældre ikke sad og havde tår i øjnene.
Ja.
Altså, det var måske noget af det kedeligste, de kunne lave. Altså, det så i hvert fald ikke ud, som om de hyggede sig.
Ja.
Jeg synes bare, det var så rent, og så fint, og så smukt.
Ja.
Og sådan er der jo mange situationer, som på en eller anden måde bliver, fordi man bliver opmærksom på, at det her, det er nok ikke den sidste gang, jeg oplever det her, men jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg skal opleve det igen.
Præcis. Og det er jo lidt det, og det er der, hvis jeg sad til svømning, så ville jeg sidde og glo i min telefon, fordi jeg skulle huske at svare på en mail, og jeg ville sikkert også have hævet de der unger afsted, du ved, og kom nu, og videre, og du ved, bare tænk på, hvornår jeg kunne komme hjem, så jeg kunne arbejde igen, ikke?
Det er faktisk mit næste spørgsmål. Undskyld, jeg afbryder dig.
Gør ikke noget.
Men hvordan ville du arbejde, hvis du var i min situation?
Jamen nok, det ved jeg ikke, men mindre dit arbejde gjorde dig meget glad, så ville jeg... Altså, arbejde så lidt som muligt.
Ja. Altså, hvis du nu havde min sygdom,
ja.
Ville du så skrue ned for dit arbejdsliv?
Ja, det ville jeg nok. Jeg ville i hvert fald sortere hårdere, end jeg gør nu.
Okay.
Jeg ville udelukkende lave ting, der jeg kunne mærke. I hvert fald, hvis jeg var økonomisk et sted, hvor at det var okay. Det ville jeg helt klart.
Synes du arbejder for meget nu?
Ja. 100%.
Okay.
Jeg arbejder for meget. Det gør jeg. Punktum. Jeg, apropos den der sådan, løben for ro i hjernen, er jeg dårligt til at sidde stille, og dårligt til bare at tage den med ro, og går konstant og er i gang, og fikser og ordner, og arbejder, og arbejder, og arbejder, og arbejder. Så jeg gad godt at ture arbejde mindre. Det tror jeg, alle sådan freelance mennesker især kender, det der med den der kæmpestore frygt for at stoppe med at arbejde. At man enten ligesom bliver skiftet ud, eller at du ved, der står jo hårdere klar til at tage over. Og der er ikke et spor naiv i den retning der. Altså, der ved jeg godt, at jeg ikke er noget særligt overhovedet. Altså, jeg er totalt erstattelig, ligesom mange andre før mig har været det. Ikke?
Hvis nu, at jeg gav dig en opgave,
ja.
Som var at en hypotetisk opgave,
ja.
At du skulle tage billeder til min begravelse. Mm. Jeg skal ikke begraves på en kirkegård.
Nej.
Jeg tror måske, jeg vil spredes ud over den fjord, som jeg bor meget tæt på.
Hvad for en fjord bor du tæt på? Undskyld.
Maja fjord.
Nå, ja.
Vi flyttede til Maja, og det var faktisk også... Altså, en ting i vores liv har jo været meget sådan... altså, for det første har stillestanden været svært at acceptere.
Ja, altså i forhold til arbejde?
Ja, ja. Ja, altså det er jo som sagt sådan det der med at acceptere, det her det er dagligdagens trummerum. Det har svært ved sådan, ligesom at være i.
På den måde, ja.
Så skal hele tiden ske noget nyt og noget større, og, noget, og hvis det er for lang tid løb hos dig,
ja.
Så kan jeg ikke mere i det. Så bliver der nødt til at ske noget større. Altså, er det mit liv? Er det det her, jeg er destined til? Altså sådan, der bliver nødt til at ske noget vildere.
Ja.
Så vi havde et dejligt hus i Silkeborg.
Ja.
Havde begge to gode arbejde og så videre, men var sådan, det kan simpelthen ikke være det her, der er meningen med livet. Derfor så faldt vi over en gammel murmestervilla op i Mariager, som ingen af os kendte rigtigt.
Altså, jeg var også lidt i tvivl om, hvor Mariager ligger.
Ja, nord for Randers. Den fjord, der kommer først fra nord for Randers. Mm. Fandt vi den her gamle murmestervilla, som vi så sagde vores jobs op og flyttede derop og renoverede. Og ja, virkelig, virkelig skønt. Virkelig, virkelig skønt sted. Og jeg er der nu, hvor jeg sådan, på en eller anden måde lidt kan hvile i. Det er i hvert fald stedet, hvor vi hører til.
Ja.
Eller sådan, vi har kun boet der i 2 år, 2,5 år.
Ja.
Men det er sådan, det føles rigtigt, det her.
Ja. Altså,
det må være, det er mere mening med livet, det her. Men det er tilbage til min begravelse.
Præcis.
Jeg vil gerne spredes ud over Maja Fjord.
Det lyder fornuftigt, synes jeg.
Du skal tage billeder til den begravelse. Hvordan vil du bære dig ad med det?
Jeg forestiller mig, at det blæser lidt.
Mm.
Og at der er smukt. Og jeg forestiller mig sådan noget med, at din familie står, og dine venner, og folk står ligesom... Og er ked af det, men sikkert også tænker dejlige tanker om dig. Så jeg tror umiddelbart, så vil jeg lave et stort billede, hvor man kan se vandet og landskabet og din familie og venner der. Ikke? Måske også det der med, at man bare er en lille bitte prik i det der, altså vores kæmpe verden.
Mm.
Altså, jeg vil 100% skyde det på film, og så vil jeg sørge for, at din familie måske fik, det ved jeg ikke, 15 gode billeder frem for 3200.
Ja.
Ja, det er vildt svært. Altså, jeg tror, jeg vil bare gå til det som en portrætopgave. Og så tror jeg, jeg vil være ked af det også. Altså, jeg tror, jeg bliver meget lidt rørt, og... har svært ved det der begravelsesrum, fordi jeg føler, at vi i min familie har begravet mennesker, der ikke skulle begraves. Min bror døde af et hjertestop for nogle år siden, alt for ung, og jeg vil sige, siden da har jeg nærmest ikke kunne være i sådan, den der setting med kirke, eller med, hvor man synger salmer. Jeg ved ikke, om der skal synge salmer til din begravelse, men det er i hvert fald meget svært for mig, fordi jeg simpelthen bliver altså sådan overvældet. Mm. Jeg kan mærke, bare at jeg snakker om det nu, så bliver jeg sådan...
Hvorfor bliver du så overvældet af det?
Jeg tror bare... Altså, det er ligesom om alle de der ting, der er sket i min ungdom og mit liv med min mor og min anden bror, som lever endnu... har jeg på en eller anden måde sådan har haft langt tilløb til at vende mig til.
Mm.
Og snakket meget om, men min bror der døde af hjertestop, og ligesom skete jo lige pludselig, som sådan noget jo gør. Og jeg var ikke forberedt på det overhovedet. Og det var ligesom sådan en, altså, endnu en fucking ting. Så tror jeg bare, jeg holdt enormt meget af ham, elskede ham højt og savner ham. Han var ligesom på en eller anden måde sådan en modpol til alt det, der var noget lort.
Ja.
Så det rum er meget svært for mig ligesom at holde sammen på mig selv i. Der bliver ligesom, går fuldstændig i opløsning.
Mm. Holder du så fra det? Eller?
Det har gjort, at jeg havde en god ven, hvis mor døde og skulle begraves, hvor jeg simpelthen måtte sige til ham, jeg er virkelig ked af ham, jeg kan ikke være med. For jeg var bange for, at jeg simpelthen ville hyle så meget, at folk ville tænke, hvem fuck er hun? Og det var ikke sådan, at jeg var en del af familien, på den måde, at de ville tænke, om det er, fordi hun er enormt ked af det over det. Selvfølgelig var jeg ked af det over det, men det var bare ikke mig, der skulle græde mest. Ja.
Nej. Så jeg kan godt føle, at jeg kan huske, at vi var til en god vens bryllup, et stort bryllup, og Trine Terkelsen, sådan en dansk musiker, hende der sang ud af vinduerne, det var noget covid,
ja,
var at synge.
Ja.
Og jeg havde lige fået, at vide, at min tumor var vokset. Den setting, og altså, for det første, den lykke, som jeg var hos folk, ja, og den sang, der var, og så samtidig min ulykkelighed, og sådan, jeg brød, ja, fuldstændig sammen, og jeg, ja, græd også mere, end man, ja, bare græder til en, ja, til en hvielse, ikke? Altså, jeg var sådan, det var, ja, det var det der, sådan, apropos det der med noget meget grimt i en smuk verden, altså, det var sådan, jeg følte bare sådan helt, et helt outcast, der sidder jeg, helt, ja, ulykkelig med min, med min lille store tumor op i hjernen, som,
ja,
bare en fucking pain in the brain.
Ja, altså, det er også, jeg forestiller mig, at det er ekstremt klaustrofobisk, ikke?
Jo, og det er også, jeg bliver jo scannet, MR-scannet hele tiden.
Ja.
Eller det passer ikke, den vokser jo langsomt, min tumor.
Ja.
Så jeg bliver scannet 4 gange om året, eller sådan noget.
Og kan man så behandle den, undskyld, jeg afbryder?
Nej, altså, man har givet den strålebehandling.
Ja.
Den sidder sådan et sted, hvor man kan ikke operere den væk.
Men kan man ikke give den strålebehandling igen?
Nej, nu har jeg fået den mængde stråling, jeg kan tåle.
Okay. Og hvad sker der så, hvis man giver mere?
Så får jeg for meget radioaktivitet op i hovedet.
Okay.
Det kan den ikke tåle.
Okay.
Så der er ikke så mange behandlingsmuligheder tilbage. Der er ikke så meget at gøre. Man kan gå ind sideværs og prøve. Ja. Og der er vokset en bivirkning for den her strålebehandling. Det har været, at jeg har fået en cyste også.
Ja.
Som så er vokset.
Du også presser.
Ja, som er 3 centimeter i diameter.
Shit.
Så det er sådan en lille stor,
kæmpe, ja,
sidder derinde. Og den kan man ikke, altså, der er for stor risici ved at gå derind. Altså, det er for farligt, så længe jeg kan leve med det, så længe er det godt.
Og det kan du?
Jamen altså, som jeg også sagde, så har jeg jo, dobbeltsyn.
Ja,
og jeg har,
også nu?
Ja, altså, og jeg bliver hjernetræt,
ja,
og jeg har hovedpine, og ja, så der er, jeg har men, eller sådan fysiske men, men det hårdeste, det er det psykiske.
Ja.
Det er så hårdt, det der med at skulle tænke på, ikke at være der gennem ens børns opvækst. Altså, ja, det kan jeg slet ikke. Altså, jeg kan ikke til at savne, hvis jeg dør, så kommer jeg ikke. Men altså, det er hårdt at tænke på, at jeg skulle være der for min hustru.
Ja.
Men det er endnu hårdere at skulle tænke på, at jeg skulle være der for mine børn.
Kan vi godt forstå.
Altså, se dem blive studenter, eller hvad de nu skal, eller få deres første kæreste, eller sådan.
Jamen, jeg forstår fuldstændig.
Og jeg har ikke det bedste forhold til min egen far. Så Nej. Det der med at være en god far, virkelig, det ligger mig virkelig,
ja,
på sinde.
Ja.
Så der er også mange ting, jeg også har glædet mig til.
Ja.
Eller som jeg glæder mig til, i forhold til at være der for dem.
Ja.
Og hjælpe dem. Og nu skal vi to være sammen. Carl, min ældste søn og mig, vi skal det her. Eller Axel og mig, vi skal det her.
Ja.
Det kan jeg mærke, det er noget af det værste. Det er frygten for at blive taget fra det.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså der tænker jeg også, at du vil kunne bruge det der med at skulle at fotografere eller filme.
Ja.
Og lave en masse sådan, du ved, tidskapsler et eller andet sted.
Ja, jeg har på en eller anden måde også sådan et eller andet behov for, lige nu er det godt.
Ja.
Men der kan jo også, altså jeg har oplevet så mange gange før, at man føler, at det går godt, og så kommer der sådan en,
ja,
du skal opereres til sommer, fordi vi bliver nødt til at.
Det er jo det, der er lort ved kræften, ikke?
Jo.
At den er en fucking motherfucker, ja, der bare lige pludselig flipper det hele, ikke?
Jo, men derfor har jeg også en behov for, at jeg laver ting, som gør, at jeg på en eller anden måde kan være med dem.
Ja.
I deres opvækst,
ja,
eller i deres liv.
Ja.
Altså, jeg laver den her podcast, så de kan høre mig.
Ja.
Jeg vil gerne tage billeder, så de kan se verden gennem mine øjne.
Ja.
Jeg har også på min bucketliste gerne vil lave en dokumentar,
ja,
altså, så de kan se mig.
Ja.
Altså, jeg ved godt, det lyder på en eller anden. Jeg har også et andet punkt på min bucketliste, det er jo at få taget et portrætbillede af min familie og mig, af dig.
Ja.
Fordi jeg på en eller anden måde har brug for, at de sådan skal kunne se den familie, vi var,
ja,
eller som vi er.
Ja. Jeg må til mig,
ja. Ja, det må du meget gerne. Det må vi finde ud af. Det gad jeg virkelig godt.
Ja, jeg håber virkelig, at du vil dokumentere dit forløb på film.
Ja.
Det ville jeg synes være ret spændende.
Ja.
Altså, at det kunne være et meget smukt projekt. Også bare det der med, som du selv siger, det kan jo være, du lever 30 år nu, hvis vi er heldige.
Ja.
Så har du 30 års dokumentation. Altså prøv at forestille dig et smukt projekt, det kunne være.
Ja.
Så man ligesom sagde, nu starter jeg.
Ja.
Så bare alt, hvad der følger med, også du ved, de små detaljer.
Mm.
Hjemmet og dem og reaktioner på ting og sådan noget. Det synes jeg kunne være meget spændende.
Tænker du over det her med, hvad du efterlader i verden? Altså i forhold til at blive husket, eller i forhold til ligesom...
Jeg tænker meget over, om mine børn kommer til at... Hvis jeg døde i morgen, kommer til at huske mig som en, der aldrig rigtig havde tid. Fordi jeg har arbejdet for meget, ikke? Det er jo ligesom min dårlige samvittighed. Altså i princippet, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er ligeglad med, hvad mit arbejde efterlader. Det er klart sekundært i forhold til mine døtre.
Ja.
Og min kæreste. Ja, altså det er det.
Hvis du skulle... Du ved, at du har været med i De Sidste Måltid,
mm-hmm.
Podcasten.
Ja.
Hvis du skulle tage et sidste billede,
ja.
Hvad skulle det så være for et motiv?
Jeg tror, det skulle være mine piger og min kæreste ved fjorden.
Hvilken fjord er det så?
Det er Roskilde Fjord.
Ja.
Der er ofte nogle ekstremt smukke sommeraftener deroppe. Og når vandet i fjorden er helt stille, så spejler det ligesom himlen, og spejler de mennesker, der står i den og sådan noget. Der er det der, prøv at tro, 800-agtige, lækreste, varme, bløde lys. Jeg tror bare, jeg bliver aldrig nogensinde træt af at fotografere dem.
Nej.
Hverken pigerne eller min kæreste, men især pigerne. Og det der med, at de... Jeg har aldrig haft en søster, og jeg har aldrig rigtig været tæt på mine brødre på den måde, de er tæt på hinanden. Og jeg kan godt næsten være sådan helt jaloux over, hvor fedt de har det med hinanden. Hvor meget de leger sammen, og griner og driller hinanden, og bare sådan i det hele taget... de skændes også, ja. Tro mig. Fucking hader hinanden og råber og skriger og sådan noget. Apropos, der er ikke nogen, der skal tro, at det er bare lut og lavkage. Men det der er mellem dem, synes jeg er helt vildt. Og det kan jeg så godt lide at fotografere.
Ja.
Og bliver virkelig jaloux, ikke?
Jo.
Fuck, jeg gad godt have en søster. Jeg gad godt have en søster, der kunne hjælpe med sådan det psykiske slæberi. Det er altså den der bautasten.
Som du bærer rundt på.
Ja, og som du også gør, ikke?
Jo. Men ja. Er det det, som dit sidste billede, ligesom, er det det, man ser? Hvad er det, man ser? Altså, man ser din familie.
Det tror jeg, man gør. Man ser min familie, og de kigger på mig.
Okay.
Så ind i kameraet, ikke?
Jo.
Det tror jeg, det vil jeg synes var et dejligt sidste billede.
Ja.
Jeg er også stolt af, hvordan mine døtre er super dygtige til at blive fotograferet. Altså, de er jo fuldstændig
dresserede aber. Ja, de er så dygtige til det.
De er så gode, fordi at de ved, hvad jeg ligesom bøvler med. Så hvis jeg siger, du må ikke flytte dig, så står de fuldstændig stille og holder blikket. Indtil jeg siger 2 cm til højre, og så rykker de så 2 cm til højre, og så ved de, der er en eller anden lysstråle, de lige skal ind og fange. Og det elsker jeg. Jeg elsker, at de er ligesom sådan en, nogle gange, men de gør det, fordi de ved, at det betyder noget, og så har de også ligesom, så kan de stikke af efter, men er de nødt til lige at fange det der.
Men de er tvillinger, og det er nogle kønne piger.
Ja.
Altså det er, og så er det bare med din fotografiske kunde, det er virkelig bare nogle gode billeder.
Ja.
Altså, og
ja.
Det er så spændende at kigge på, også fordi de er tvillinger.
Ja, men der er bare sådan et indblik i den der børneverden, som jeg tror, der er mange af os voksne, der har glemt. Og nogle gange så minder de mig om ting, jeg gjorde, når min datter står ude i regn med tungen ud af munden. Du ved ikke, hvor man sådan tænker, ej ja, det gjorde jeg også. Eller du ved, alle de der ting, at man gerne vil ud, når det regner, eller man gerne vil bade, eller man fryser helvede til. Altså det var også meget sådan børneting. Selvom de er helt blå,
ja.
Så fortsætter de. Og hvordan en papkasse kan blive til et skildpaddeskjold, og sådan nogle ting der, som man totalt glemmer, når man er voksen. Det er vildt fedt jo.
Ja, og smukt. Altså virkelig smukt.
Ja. Jeg tænker også, at det bliver et fotoprojekt jo på et eller andet tidspunkt. Lidt som dit projekt med dit forløb kunne blive det. At den der... Jamen lidt, så bliver de jo teenager. Det bliver også vildt at fotografere, ikke? Med alt for meget makeup og bumser over det hele. Og alt det der bliver at bøjle og sådan noget.
Ja.
Det bliver mega fedt. Og så igen, så de bliver ældre. Altså, det er jo... Ja, det er også et vidnesbyrd til dem.
Mm.
Som jeg forestiller mig, at dit projekt også kunne blive til dine
drenge. Ja, det bliver noget, jeg efterlader i verden til mine børn.
Præcis, ja, nemlig.
Fylder det for dig, at du en dag skal dø?
Jeg er meget bevidst om det. Altså, min mor er død, min bror er død, og jeg ved ikke, hvor længe min psykisk syge bror lever. Altså, det er jo også bare bevist, at folk, der tager meget psykofarmaka, de lever ikke særlig længe. Nej. Specielt hvis du ryger mange cigaretter og har astma. Og, du ved, der er bare sådan en million faktorer, der gør, at han nok heller ikke bliver særlig gammel. Mm. Så det der med at dø er noget, jeg er ekstremt bevidst om, og nok også derfor, at jeg lever mit liv, som jeg gør. Altså, at jeg føler, at hvis jeg har lyst til noget, så gør jeg det. Også dengang jeg ikke tjente penge, der gjorde det også, så kunne man få ting til at lykkes på en anden måde.
Ja.
Men jeg har altid forsøgt at lade være med at udsætte noget som helst. Fordi jeg tror bare, det der med, at du går ud af døren, når jeg går herfra og får tagstenen i hovedet, ikke? Eller bliver kørt ned af bilen. For nogen, der sker det altid for naboen. I min verden, der sker det for mig. Eller min familie. Det er jo lidt sådan, det altid har været, ikke? Så jeg er meget bevidst om det. Og jeg kan godt nogle gange få... Altså, kan det fylde meget? Jeg kan være meget bange for det. Meget bange for at blive syg, ligesom dig. Men jeg prøver på ikke at tænke for meget på det, fordi så forpester vi jo den tid, vi har, ikke?
Jo.
Det må også være dit dilemma. Det der med, du ved, du har en afgrænset periode tilbage, og så ikke at skulle være bitter. Altså det er det, vi snakkede sammen, inden vi lavede den her podcast, hvor jeg sagde, jeg er ret sikker på, at jeg vil blive mega bitter og sætte mig i et hjørne og hyle, eller du ved, sluge en masse piller og sige, fuck det, jeg kan ikke holde ud. Og
ja, altså jeg tror, jeg har altid tænkt, at der er ikke nogen sådan, jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke på, at der er nogen sådan større mening med vores liv. Jeg tror også, der bliver helt sort, når vi dør. Så jeg tror ikke, der er nogen, der sådan... Jeg tror ikke, det er sådan noget med, at jeg har valgt op i himlen, at jeg vil gerne være utrolig høj, men til gengæld så tager jeg så den konsekvens, at jeg så også skal have en tumor. Altså sådan, jeg tror bare, det er tilfældigheder, og så tror jeg bare, at de tilfældigheder har ramt mig.
Ja. De har ramt så mange andre.
Ja, men jeg nægter, at min tumor skal være fyldt for meget dårligt. Altså hvis den skal noget, så skal den skabe muligheder for mig.
Ja.
Så skal den åbne døre.
Men kan man beslutte sig for det?
Det har jeg gjort, men altså, der har delt med også været mange nedture. Altså, jeg kan huske, at de ville tage en biopsi af min tumor, for den sidder sådan et sted, hvor de vidste ikke, hvad det var.
Ja.
Så de flækkede kraniet på mig.
Sindssygt.
Ja, jeg har sådan en lang dag i baghovedet.
Ja.
Og åbnet op og skubbet lillehjernen ned og tog en biopsi og lukket sammen igen. Og efter den operation, jeg havde det, altså jeg kan slet ikke beskrive, hvordan jeg havde, altså hvor dårligt jeg havde det. Jeg havde det så dårligt.
Ja.
Og så tog det...
Smerter, eller?
Ja, altså kastet op, og jeg havde så meget hovedet. Altså, min hjerne brugte for mange kræfter på at se min dengang kæreste, nu hustru.
Ja.
Så hun måtte ikke være på stuen efter det, fordi jeg kunne simpelthen ikke... Jeg fik det for dårligt af det.
Sindssygt.
Ja, så hun blev holdt ude af stuen. Men så fik jeg strålebehandling nogle år senere, som var et helt sindssygt hårdt forløb, og det var midt i... Altså, vores yngste søn har jo kun været i, at jeg har været i behandling på en eller anden måde.
Ja.
Og det reagerer han jo også på en eller anden måde på nu.
Ja.
Jeg synes bare, det har været dårligt. Og dårligt det hele. Nu er jeg sådan en lille gnist af lys lige nu. Men, men jeg nægter simpelthen, at den skal lægge mig ned. Altså jeg gider simpelthen. Det kan godt være, at den tager lige ud af mig på et tidspunkt, min tumor. Ja. Men jeg vil simpelthen have noget godt ud af det også. For eksempel den her samtale med dig.
Ja, men man kan også sige... Det er det der med, hvis ikke det var det, du besluttede, så kunne du også bare skyde hovedet af dig selv.
Ja, men altså...
Så er det lige meget jo.
Ærligt har jeg også tænkt nogle gange, når det har været hårdt, nu har vi en søn, der ikke har det så nemt lige nu, at sådan... Det ville også være nemmere, hvis jeg bare døde.
Ja.
Altså, så skulle jeg ikke forholde mig til noget.
Ja, det forstår
jeg
godt.
Så skulle jeg ikke være træt om morgenen, eller jeg skulle ikke være ked af, at det er svært for ham at være i verden nogle gange. Altså, så kunne jeg bare...
Det forstår jeg virkelig godt, og jeg tror, jo ældre man bliver, forstår man mere det der. Altså, min mor var jo meget plaget, efter min bror havde sin ulykke, og ville allerhelst dø jo.
Ja.
Og jeg kan godt forstå hende i dag, og hun har set sit barn have det så dårligt, og blive fuldstændig revet i to, basically, ikke? Altså, og at jeg tænker meget, at jeg forestiller mig ikke, at min reaktion ville være meget anderledes end hendes.
Nej.
Fordi det der med børn, der ikke har det godt, det kan man...
Men det ville på en eller anden måde...
Det kan man næsten ikke klare.
Hvis din ene datter var ude for noget rigtig hårdt,
ja,
så ville du også på en eller anden måde have et ansvar over for den anden datter.
Det ved jeg, men det tror jeg simpelthen ikke, jeg kunne bære.
Nej.
Jeg er simpelthen i tvivl, om jeg kunne. Altså, fordi jeg tror bare, smerten ved at se det barn, der har det så skidt.
Ja.
Det er virkelig voldsomt, ikke? Det er i hvert fald noget, man virkelig skulle lære at deale med, fordi fuck, det er hårdt. Man kan ligesom tage meget, så længe det ikke er ens børn.
Ja, men derfor synes jeg godt nok også, at det er imponerende, at du er kommet ud så vellykket, altså hvis du forstår mig. Altså fordi du har delt med, dine forældre har været igennem noget af det mest ubærlige i hele verden.
Ja.
Og så har du stået i det.
Ja.
Og så, altså...
Ja.
Har det affødt en bucket list i dit liv? Altså tænkt sådan, det skal jeg nå, det her?
Nej, jeg tror, det har affødt det der med at ikke at udsætte ting, fordi du ved ikke, om du bliver nakket af et tog i morgen.
Nej. Altså,
jeg har altid haft en trang til at gøre de ting, der ligesom poppede op i min hjerne. Mm. Og jeg har aldrig haft behov for... For at flyve i faldskærm, skulle jeg til at sige. Jeg er pisse bange for at flyve, så det bliver fuldstændig skrækkeligt. Altså sådan noget, den der slags ting har jeg aldrig sådan ønsket mig. Der tror jeg mere, at det har været sådan noget med, jeg har altid ønsket mig Defenderen. Og så snart jeg havde råd til den på min første sådan større paycheck, ikke? Ud at købe den der Defender. Altså gøre de der ting. Så på den måde, så føler jeg ikke, at der er noget, jeg ligesom mangler at gøre, ud over at trække stikket lidt mere. Ikke? Hold lidt mere fri, se mine venner noget mere.
Mm.
Lad være med at svare på mails efter klokken 5.
Ja, og det er du ikke så god til.
Nej, det er jeg fandme ikke særlig god til.
Nej. Altså, jeg kunne godt tænke mig...
Jeg skal også lige høre lidt mere om den der... Kan du ikke lige fortælle, hvilke ting, der er mere på?
Nå, på min bucket list?
Ja.
Jo. Altså,
er dokumentaren?
Ja.
Og så er der den her podcast.
Ja. Jeg vil også gerne skrive en bog.
Ja.
Eller lave en bog. Altså, ja. Det kan jo også godt være en fotobog.
Det kunne det
men jeg er i gang med at skrive om hele det her forløb. Jeg kunne også godt tænke mig at formidle det på andre måder, og så holde foredrag. Kunne jeg også godt tænke mig at prøve.
Ja.
Så har jeg sådan noget... altså, jeg vil virkelig gerne bare se verden sammen med min familie.
Ja.
Altså, en masse lande, jeg godt kunne tænke mig at besøge.
Ja, så du er ikke bange for at flyve?
Nej, det er jeg ikke. Men lige nu, så vil jeg hellere købe en autocamper.
Ja.
Og så jeg har sådan en drøm om Østeuropa.
Ja.
Altså sådan noget...
jeg har været rigtig meget Østeuropa,
vil
jeg bare sige.
Hvorfor det?
Fordi vi har sådan en vennegruppe, hvor de ikke tjener særlig mange penge.
Ja.
Og hvis vi rejser østpå, så kan de ligesom føle sig meget rige, fordi ting stadig er meget billige.
Ej, fantastisk.
Så vi kører mærkeligt, bliver klippet ved en barber,
på
et mærkeligt Østeuropas skæg til drengene, og pigerne går i pels nærmest, og du ved, vi kører meget Østeuropa-stil.
Ej, fantastisk. Altså, jeg er meget fedt. Sådan noget Slovenien, Kroatien, Montenegro, Albanien, sådan noget. Det gad jeg godt bare køre et år i autocamper rundt.
Det tænker jeg, at det er et totalt duerbo, er det ikke det?
Så er det jo at finde min personlige stil, som jeg har nævnt,
med
mit fotografi.
Ja. Det er den sværeste, tror jeg.
Ja.
Fordi den er så flagrende, ikke?
Ja, men det synes jeg også er et godt livsprojekt. Altså så, uanset hvor langt mit liv så er, så er det i hvert fald sådan noget, der er noget at arbejde med der.
Ja.
Så har jeg en masse restauranter, jeg godt kunne tænke mig at besøge.
Det er også fedt. Den er god.
Så er der alle mulige sådan små ting. Altså, synes det kunne være sjovt at prøve at være i Godmorgen Danmark.
Ja da. Man ligner altid pis i Godmorgen Danmark, det skal du vide. Det har jeg jo været to gange.
Det kan jeg forestille
mig. Det har altid været virkelig voldsomt, vil jeg sige.
Det er meget tidligt om morgenen jo.
Sindssygt tidligt om morgenen. Men du bliver ligesom sprayet med sådan noget make-up spray.
Okay.
Jeg ser, hvor du ser godt ud i Godmorgen Danmark.
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har også en masse andre punkter. Det var ligesom, top of mind nedslagspunkterne.
Jeg synes klart, at fotodelen er den sværeste.
Ja.
Der vil jeg sige, der må du altså ikke slå dig selv oven i hovedet, hvis det ikke lige lykkes, fordi det er fucking svært, og der er mange etablerede, der stadigvæk bøvler med det, ikke?
Jeg kunne godt tænke mig, at vi her sådan som afrunding, hvis du gad at skrive et punkt ned til min bucket list.
Ja.
Noget, som du synes kunne være vigtigt, at jeg gjorde.
Så,
Og det, du behøver ikke sige højt, hvad det er.
Nej.
Du må gerne sige lidt om, hvad du tænker. Sådan. Men så kan det være, at det også er noget, vi tager op på et senere tidspunkt, eller?
Ja, altså jeg tror, jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle sige til dig, fordi jeg jo ikke selv har en bucket list, og jeg vidste ikke, hvordan det var ledes. Men nu ved jeg jo det der med, at du gerne vil finde din personlige stil og så videre, at, og jeg bliver ved med at tale om de der analogkameraer, at så vil jeg sige, der skal stå på din bucket list. Det,
du må gerne skrive det ned, når det er.
Det skal jeg gøre lige nu?
Det må du gerne.
Okay.
Du må også gerne skrive dit navn, så jeg ved, at det er dig, der er afsenderen. Petra Kleis. Tusind tak, fordi at du gad at være med i den her podcast.
Det var så let.
Tak, det er hjertet, tak.
Det var virkelig det mindste der.
Du lyttede til en podcast af Kræftens Bekæmpelse og OK Bravo.